Eta ostiralero bezala, Pablo Jose Aristorena gonbidatu dugu, basteari postdata jartzera. Pablo Jose, egunon.
Egunon, Iñaki.
Frankoren desobiratzearen testu inguruan, gaurgo zure postdatan proposatu nahi diguzu, fokua pixkatxo bat irekitzea. Eta ikustea, beste estatu buru batzuk, edo agintari goren batzuk, nola ehortzi desobiratu, edo dituzten, ala ez, ze hori egintzaizkien, ezta?
Hori da, eta bost kasu aipatuko ditugu eta guztiak gatazka politikoei lotuak. Hasteko Jose Antonio Agirre lehendakaria, erbesteratua Parisen hiltzen 1960an, San Pierre de Groskailu parrokian Eiffel Dorre alboan egin zitzaion hileta elizkizun jendetsua, hori Parisen, handik zuzenean ez helikopteroz autoz baizik, Donibane loitzunera ekarri eta milak eta milaka jende zinguratua eta akitzeko gotzaia Clemente Mathieu azpandarra meze emalezela zerraldua ikusten urriña batek estalirik, ia estatu mailako hileta elizkizuna eta hilobiratzea egin zitzaizkion. Bere gorpua beti handatza Donibane loitzunen Euskal Herrian, baina ez bere jaioterrian, izan ere, Frankok ez baizuken onartuko garai hartan mugaren pasatzea. Aipatuko ditudanetan, agian Agirrerena izan zen hilobiratze jendetsu eta unkigarriena. Oso bestelakoa Iñaki Niceto Alcalá Zamoraren kasua, Espainiako bigarren errepublikako presidentea. Hau ere, erbestean illa Argentinan, Buenos Airesen, 1949an, Franco hil eta bi urtera familiak gobernuari eskatu zion gorpua Espainiara ekartzea. Rodolfo Martín Villa barne ministroa izan zen, familiarekin harremanetan, ezetz, gobernuak etzuela baimenik ematen esan zien. Martín Villaren arabera, estatu ohoreak eman behar zitzaizkion ekarriz gero, eta Franco hilberritan ez omen zen giro errepublikako presidentea laudatzeko. Familiak etzuen etxi, eta bi urteren buruan 1969an, Alcalá Zamoraren 30. ediotz urteurrenakari berriz baimena eskatu, eta oraingoan Adolfo Suárez gobernuburuak honoko baldintzekin baimendu zuen. Hileta eta obiratzea eskutuan, inolako ohorerik gabe, ez bandera, ez ereserki, ez ohore militarrik, eta Argentinatik ekartzearen kostua familiaren gain. Buenos Airesetik Bartzelonara itxasontzi zekarri zuten, eta Madrileko Almudena hilerrian obiratu, eskutuan, ia lotxatuta bezala, abuztuaren 11 goizeko 9 gertuko familia, hiletariak eta apeza lekuko bakarrak zirelarik.
Hori 1969an, orain 40 urte.
Hori da, justu duela 40 urte.
Ados.
Eta tira, hori gertatu eta 4 hilabetera, 1980. Urtarrilak 19 San Sebastian bezperan, nor eta Alfonso 13. Eraman zuten Erromatik El Escorialera.
Los restos del rey Alfonso XIII de Borbón llegan a España.
Egungo Espainiako erregearen birraitona hau ere erbesteratua Erroman hiltzen 1941an, Franco hil ondoan Espainian inoiz egin den estatu hileta ikusgarriena egin zitzaion. Bere gorpua itxasontziz eraman zuten Italiatik Kartagenara erbesteratu zenean egindako bidearen itzulia eginez. Adolfo Suárez zen gobernuburua eta 4 hilabete lehenago Alcalá Zamoraren familiari ukatua ahaztu eta estatuak bere gain hartu zituen kostu guztiak. Tarankon kardinalak eman zuen meza, garai hartako Espainiako bandera oilaskoduna zerraldo gainean, ereserkia, ohore militar eta kanoikada hotsak El Escorialen nagusi izan ziren. Eta kasu berezi batera aipatu nahi nuke Iñaki, Manuel Azañarena. Hain zuzen ere, Azaña izan zen errepublikako presidentea 1926-1929. Hau ere erbestean hiltzen, 1940-an Frantzian, Montauban hirian. Oso gaixorik, ia bakardadean, falangistak atzetik zituela, Montauban hiriko Hotel du Midi hiltzen. Bere osasun egoeraren larria ikusita, lagun batek, Luis Ignacio Rodríguez Taboadak, Mexikok Frantzian zuen enbaxadoreak Hotel du Midiko gela bat alokatu, Mexikoko enbaxadaren lurraldetasuna aitortu gela horri, falangistak, gestapokoak edo bitxikoak sarretzitezen, eta antxe hiltzen Azaña. Hileta xumea izan zuen, eta Montaubango hilerrian datza, hilarri apal baten pean, eta hil aurretik otoi inoiz ere Espainiara ez eramateko agindua utzi zuen. Zapatero eta Sánchez saiatu dira Azaña Espainian obiratzen, baina alferrik. Pedro, Pedro Sánchez Iñaki, iaz joan zen azainaren hilobira. Eta utziko didazu anekdota zinez polit bat aipatzen.
Bai.
Azainaren emazteak Errepublikako banderaz estalina izan zuen zerraldoa, baina Philippe Pétain mariskal kolaborazionistak ezetz, nahi izanez gero Espainiako bandera frankistarekin estali zezala. Eta orduan, azainaren lagun eta aipatu dudan Mexikoko enbaixadoreak erabaki zuen Mexikoko bandera zerraldo gainean jartzea. Esanez, Mexikorentzat ohore bat zela, Espainiar Errepublika zaleentzat itxaropena eta frantsesentzat ikasgai mingarri bat.
Eta azkena adibide bat.
Eta azkena nola
Pétain
ez?
Pétain mariskala.
Philippe Pétain mariskala, Frantziako mariskala aipatuko dugu. Lehen mundu gerlako heroia, nork esan behar zuen Iñaki Ilondoan etzela Parisen Lezanbalide jauregian Napoleonen ondoan obiratua izanen. Ba, ara, zakur baten gisan jeu uartean obiratua dago. Bigarren mundu gerlan bitxiko erregimen kolaborazionistaren buru izateagatik, gerra burutu, epaitu eta eriotz zigorra ezarri zioten. De Gaulle generalak eriotz zigorra barkatu, baina bizi osoko espetxea ezarri, jeu uarteko gotorlekuan preso sartu eta han hiltzen. Inolako ohore, bandera, ereserki eta deusgabe handatza. Atlantikoan bande pareko uarte txipi hortako hilerri xumean. Eta hain zuzen ere, hil berri den Jacques Chirac Frantziako presidentea izan zen, lehen frantzes presidentea Pétain mariskalaren itzala guztiz madarrikatu zuena. Geroztik, mariskalari ordura arte eskainitako kale izen oroitarri eta abarrak erabat ezabatu dira. Beraz, aipatu ditudan adibide hauen itzalean...
Zer desberdina, batzuk eta besteak, eh?
Ba, bai, eta ez, eta atzokoa, eh? Atzokoa zere, ba, hauen itzalean nork berak atera ditzala ikusitako espektakuluaren ondorioak.
Eta kasu hau guztiak ikusita, zuk ze gogoeta egiten duzu, ze ondorio aterako zenuke?
Ba, begira, hain dira kasu bitxiak, eh? Guztiak aipatu dute politika gatazkei lotuak izan direla, eh? Eta Espainiako kasuan justo aipatu bata bestearen atzetikan aipatu ditut Niceto Alcalá Zamora eta Alfonso Amairugarrena, ze lau hilabeteren buruan biak erbestetik Espainiara eraman zituzten. Niceto Alcalá Zamora, Errepublikako presidente izana esan dizuet, isilpean, eskutuan, ia lotxatuta bezala Madrileko Almudenan obiratu behar izan zuten, Alfonso Amairugarrena erregea, hau ere erbestetik ekarri lau hilabete geroxeago, eta Franco Ilondoan izan ziren eta izan diren, orain arte izan diren, estatu hileta haundienak eskaini zitzaizkion. Eta ondokoak atzo ikusitakoa ere, ba esan behar da... ez ote zen gehitxo izan. Hori izan zen ere irudia behintzat.
Pablo Jose, eskerrik asko.
Izan untxa.
Datorren aster arte.
Aio.